Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima, i danas ćemo se osvrnuti na izvod iz putopisa francuskog pukovnika Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koji je Sommier objavio u Parizu 1820. godine. Vrijeme Napoleonovih uspješnih pohoda po Evropi, francuska okupaciona uprava upravljala i Bugom Kotorskom u razdoblju od 1807. do 1813. godine. U tom kratkotrajnom razdoblju između crnogorskog vladikata i francuske okupacione uprave vladao je varljiv relativan mir. U tom razdoblju Sommier je bio komandant grada Herceg Novog, a jedno vrijeme komandant Kotor. Kao čovjek sa diplomatskim taktom, on je održavao službene i neslužbene veze između francuskih vlasti u Boki i mitropolita Petra I. Svetog, odlazio na Cetinje, a u toku 1810. godine osim Cetinje obišao i manastir Ostrog i brojna sela u Katunskoj i Lješanskoj Nahiji, kao i u Podostroškom kraju. Zahvaljujući ovom putopisu mi imamo mnoštvo dragocjenih detalja, kako mitropolitu Petru I. Svetom, o guvernadoru Vukolaju Radonjiću, tako i o narodu Crne Gore i Buke Kotorske, o crnogorskom narodnom životu, narodnim običajima, dakako o narodnoj etnopsihologiji upravo s početka 19. vijeka. Kako je vrlo malo arhivskih dokumenata sačuvano u ličnoj arhivi vladike Petra I. Svetog, koja se čuva u Dvorskom arhivu na Cetinju, kazivanja stranih putopisaca i te kako obogaćuju šire naša saznanja u crnogorskoj istoriji toga vremena. Zato smo ovom putopisu i posvetili posebnu pažnju. Kada je u toku 1810. obišao staru Crnu Goru, put ga je preko Njeguša i Čeva vodio prema Lješanskoj Nahiji. Opisujući svoje putovanje, on dalje piše: putovanje je bilo prijatno ali naporno, vrijeme je bilo lijepo, svježe, ljudi s pratnju veseljavali su nas šaljivim pričama, jer ovaj narod vitak i uvijek u pokretu, vrlo je vesel. Tu kao i kod nas čovjek se uči da sreća ni u veličini i na gomilanom bogatstvu. Imajući u vidu naš sukob sa Turcima, putne sam izrazio čuđenje što nema nijedne postaje koja bi obezbijedila komunikaciju. Poslužila kao odmorište putnicima jer u 2/3 zemlje ne može se drugačije ni putovati. Te usputne stanice bi zahtijevale stalnu stražu, kazali su mi, naši ljudi bi bili primorani da budu van kuće i da zanemare svoje interese. Da bi se izbjegle teškoće, trebalo bi njih nekoliko odrediti u tu svrhu, pa bi pravo bilo i da se plaća. To bi zahtijevalo uvođenje posebnih poreza i zavisnost. Svaki čovjek koji je sposoban da se kreće i nosi oružje, povezan je da dođe na zborno mjesto, najnesposobniji čuvaju sela, tako smo svi vojnici. Mi sami predstavljamo utvrđenja ona svuda gdje smo i mi i za tili čas bez pomoći inženjera spremni smo da se suprotstavimo neprijatelju. Odmorili smo se nekoliko časa u jednom seocu u kome smo našli hrane u izobilju. Selo ima veoma lijep položaj. S one strane Gorskog potoka nalazi se gusta šuma. Ona čini kontrast sa golim stijenama koje se pružaju ispred nas. Šume koje nikada nisu sječene, kao da prkose vremenu i olujama. Tiče seljaka, vrlo su grubi i neugi. Čak se ni sveštenik ni u čemu ne razlikuje od ostalih. Nijesmo tu ništa kupovali. U crkvi su nam pokazali jednom Hrista, kojega je na drvetu naslikao neki Martini. To je dobar rad, vjerodostojnost, crteža, situacije, boje, ljepota, lakoću izraditi, sve to sjedinjeno. To je najbolje slikarsko djelo koje sam vidio u cijeloj zemlji. Priča o tome kako je pronađen vezana je sa zablude praznovjeri. Kažu da je slika pala s neba ispred nogu nekog pastira, koji odnio mjesnom popu. Rano smo krenuli da bi izbjegli noćne iznenačenja, jer se ovuda mora putovati uz predostrožnost. Budući da se put približava granici, Turci se često pojavljuju stazama koje samo oni koriste i poznaju da bi iznenadili Crnogorce, ubili ih u znak osvete i odveli ih stoku, a iz toga što je put na svakom koraku veoma opasan. Uskoro smo prošli kroz jedan čudan kraj. Sve do Bigora pruža se neprohodan kraj planinski vijenac koji ni po čemu ni liči na drugi. U stvari, nijedan planinski vijenac u Evropi nema tako turoban izgled. Predio je vrlo sumoran. To je neko nejasno zbližavanje prirode. Nigdje ni trunke zelenila, da bi čovjek pogled odmorio ni zaklona ni vode nikakvog traga života. Ne čuje se čak ni cvrkut ptica da prekine ovu monotoniju. Strašni klanci i mrtvilo prirode. Drhtimo, uzmičemo, uplašeni, ubrzavamo korak, da bi se udaljili iz ovog kraja, koji kao da na svakom koraku želi da vas stramoglavi u strašni haos. Prije 11 godine u ovoj pustinji odigrali se drama koja govori o prisustvu duha i odvažnosti jednog odvažnog bića. Četiri Crnogorci, njihova 21-godišnja sestra, išli su u manastir Svetog Vasilija. U planini, u teško prohodnom klancu, kroz koji se je moglo proći samo jedan po jedan između dva bisa, presrela su ih sedmorica Turaka. Sačekali su ih u tjesnacu i iznenada na njih otvorili vatru. Ubili su jednog, a smrto ranili drugog brata. Oni nisu više mogli natrag, a da se ne izlože brzo i sigurno i sramnoj smrti, jer ukoliko krenu leđa neprijatelju, ovaj će ih lako ubiti. Dva brata su krenula naprijed, odgovorila vatrom, ubili dva Turčina i oslobodili klanac. Jedan od Crnogoraca ranjen u nogu, zaklonjen iza stijene, pucaju Turke, dvojicu smrtno ranio, ali i sam poginu. Sestra je uzela njegovu pušku i pripucala brzo kao i braća joj, ali je još jedan od njih poginu. Dva razjarena Turčina bacila se rizikujući život na jedinog preživjelog Crnogorca. Ovaj Hanžarov rasporio jednog od njih, ali i sam poginu. Nesrećna sestra, koja i dalje pucala i bila svjedok ove krvave scene, zastala je za trenutak neodlučno. Iznenada, hineći strah i preklinjanje, zatražila je milost, a Turčin bijesan zbog pogibije svojih bio je nepošten, jer riješio je da zaupotrebi očigledni strah jadnice. Poklonićev život, ali po cijenu njene časti. Ona je oklijevala, a onda, kao da je pristala na razbojnikovu ponudu, on se tada prepustio svome sramnom zanosu. Ali u trenutku, kada je likovao, Crnogorka ga je rasporila nožem iza pasa i uborila, ostavljajući pored monstroma oružje njene krvave osvete. Mada smrtno ranjen, Turčin je htio da iskoristi ono malo snage što mu je preostalo, i izvlačeći nož iz korica, pošao je te dorajući prema nesrećnici. Crnogorka se pomamno bacila na protivnika, ščepala ga i snažno bacila u provali u trenutku kada su je kasno i nepotrebno pretrčali u pomoć neki čobani privučeni pucnjavu. Primicali smo se kornetu, slušajući priču punu čudnih pojedinosti obogaćenu maštom pripovjedača. Nedaleko od sela skrenuli smo i pažnju na nekoliko usamljenih hrastova kojima je visilo više gavrana. Naravno, zatražio sam objašnjenje. Odgovorili su mi da ih na taj način hvataju i da je onaj ko je postavio ovu zamku imao dobar nož. Bilo ih je mnogo. Na najvidnije mjesto, na drvetu, objese jednu ili dvije vrane i pošto gole grane, odrežu im vrhove i vežu mamce koji skrivaju kukice na četiri kraka u obliku sidra. Gavrani, a često i druge ptice, hvataju se tako u velikom broju. Stigli smo najzad u kornet. Isti ceremonijal prilikom prijema. Sve je bilo predviđeno. Na ulazu u selo ponudili su na vino iz drvene zdjelice i tople repe pržene masti, koju su mi mnogo hvalili. Pili su pravu, ali se veoma iznenadili kada sam im rekao da je meni poznata, jer ih sam gajim već dugo vremena. Smjestili su nas kod primata Zarelića, odmah su pomusli koze, zaklali jagnjad, jarad, pripremili tijesto za kolač i hljeb. Očistili su ognjišta na tri mjesta, na jedno stavili tijesto za hljeb, na ono drugo za kolače, treće kuglice od žutog kukuruznog brašna, činjenog mlijekom, uljem i solju. Zatim sve dopoklili jednim poluloptastim poklopcem preko kojega su stavili pepeo i za nepune 3/4 sata sve bilo pečeno. Ni hleb, ni kolači nikada se ne pripremuju naprijed, peku su svako doba dana prema potrebi familije ili kada naiđu gosti. Na osnovu onoga što sam već vidio i onoga što ovdje vidim, došao sam do zaključka da se Crnogorci relativno dobro hrane, mada su umjereni u jelu i piću. Obroke uzimaju vrijeme koje je prihvaćeno kod evropskih naroda. Čitava familija objeduju isto vrijeme, ali ne i u istom krugu. Muškarci su na jednoj, a žene na drugoj strani, svi sjede na zemlji po turskom običaju ili na veoma niskim stoličicama, salvetam i viljuškama služe se samo u praznici. Viljušku zamjenjuje dvokraka grančica, otrgnuta sa prvog stabla na koje naiđu. Njihova svakodnevna hrana sastoji se od zelja i malo soli, mlijeka, jaja i slane ribe preko cijele godine, a svježom jedino kada naiđe mala bijela riba ili skoranca, ovčetine i mnogo kačamaka i mlijeka. Osim toga, preko cijele godine mnogo koriste crni i bijeli luk, zbog čega imaju nesnosan zadah koji se može osjetiti iz kraja na kraj sobe. Čista voda je svakodnevno piće, ali kada muškarci krenu na neko duže putovanje, u mješinama odnose vino pomiješano sa vodom. Prije nekog vremena mnogo jedu i krompir. Zato valja da zahvale vladici Petru, koji je njime obogatio svoju zemlju po dolasku iz Rusije 1786. godine i svojim primjerom podsticao sijanje krompira. Završava Vjelosom Jeriju u poglavi. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa Dijale de Somjera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Pozdravljamo vas sa našim starim otačminskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačminu. To ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.